Texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră săptămânală de texte și pretexte. Vă reamintesc și numerele de telefon la care așteptăm apelurile dumneavoastră: 031-190505 și 021-311-1240.
Și mai există, prieteni, un alt număr de telefon, 0746-223300, un număr la care nu așteptăm niciun apel, ci așteptăm, în schimb, mesaje scrise, cunoscutele SMS-uri. Este vorba despre o reacție necesară, avem nevoie de îndreptare, așteptăm feedback-ul dumneavoastră, nu suntem perfecți, prin urmare, orice critică sau orice observație va fi binevenită.
Don't worry, be happy! Pentru că astăzi Bobby McFerrin împlinește 67 de ani, născut la 11 martie 1950 la New York, într-o familie de muzicieni de operă, de mică având o înclinație muzicală. În 1958 se mută cu familia la Hollywood, a studiat clarinetul și pianul. În adolescență a dorit să devină preot, dar și-a dat seama că muzica este pasiunea lui. În liceu a înființat vartetul Bobby Mac. Artistul mărturisea: părinții nu m-au obligat niciodată să cânt, m-am interesat singur și destul de devreme de muzică. În 1977 decide să înceapă o carieră muzicală ca solist. În anii 80 pleacă în turneu cu celebrul cântăresc de jazz John Hendrix. În 1984 realizează albumul The Voice. În același an a evoluat pe scena festivalului de jazz Playboy din Los Angeles. Își confirmă în 1988 reputația de muzician excepțional, lansează albumul Simple Pleasures, un omagiu pe care l-aduce muzicii anilor 60 și hitul Don't Worry, Be Happy, cu care câștigă alte două premii Grammy pentru cel mai bun cântec al anului și cea mai bună înregistrare a anului. Devine numărul 1 în toate topurile americane și europene. În 1994 a fost numit director artistic al orchestrei de cameră St. Paul, cu care lansează un an mai târziu albumul Paper Music. Albumele sale s-au vândut în peste 20 de milioane de exemplare în toată lumea, în colaborările sale cu artiști precum Yo-Yo Ma, Chick Corea, Richard Bona, Filarmonica din Viena și Herbie Hancock. I-au adus titlul de ambasador universal al muzicii clasice și al jazzului. Câștigător a 10 premii Grammy, Bobby McFerrin nu este însă un simplu solist, fiind supravenit și omul orchestră. Datorită show-urilor sale memorabile, impresionând publicul prin sunetele și spontaneitatea sa. Artistul este considerat de critici o minune muzicală datorită capacității sale de a imita sunetele instrumentelor. McFerrin a concertat de două ori în țara noastră, în 2005 și 2010. Ca ilustrare muzicală am ales celebra sa melodie, atât pentru mesaj, cât și pentru că negativul piesei nu conține niciun instrument muzical. Toate sunetele sunt realizate prin inflexiuni ale vocii. Așadar, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate, but don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy.
Ooh, 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 ooh.
Don't worry.
Ooh, ooh, ooh. Be happy.
Ooh, ooh, ooh. I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
Ooh, 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 ooh. Don't worry.
Ooh, ooh,
ooh, ooh. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy, 'cause when you worry your face will frown, and that will bring everybody down, so don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry.
It will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
I'm not worried.
Am revenit, prieteni, în studioul emisiunii Texte și Pretexte. Astăzi un invitat de marcă, nimeni altul decât colegul nostru, omul de radio și istoricul muzicii rock, Nelu Stratone. Bine ai venit, Nelu!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și remarc că mă aflu pentru prima oară aici la România Cultural. În rest, prin toate posturile, programele de la Societatea Română de Radio, am făcut programe, am fost câțiva ani la Radio București, am colaborat chiar și cu Antena Satelor la un moment dat și cu România 1 și cu România Muzical.
E, niciodată să nu spui niciodată, exact. Iată o premieră binevenită însă. Prilejul, pretextul întâlnirii noastre și al acestei premiere este unul important. Tu recent ai scos o carte gândită în trei volume. Este vorba despre Rock sub seceră și ciocan.
Așa se numește primul volum.
Primul volum, da. Într-adevăr, care acoperă perioada...
Până în 89, din 62,
60,
din 62 până în 89. Da.
Partea a doua ducă până la...
Va fi perioada 1990-2000 și 2001-2016 va fi cel de-al treilea volum.
Adus la zi. Da, e un proiect foarte ambițios și mai mult decât atât, e un proiect extrem de necesar pentru că este o parte a istoriei pe care noi am trăit-o, probabil partea cea mai liberă, da, sub comunism, pentru că cine iubea muzica rock, cine iubea muzica tânără, nu avea cum să fie altfel decât un om liber, chiar dacă noi trăiam sub dictatură.
Într-adevăr. Într-adevăr, și practic muzica rock a format destul de mulți colegi de-ai mei de generație, pentru că pe de o parte era ceva care, să spunem,
subversiv,
era interzis și aflându-te acolo la un concert lângă cei care, printre spectatori, aveai senzația că faci ceva antisistem. Și acest lucru s-a întâmplat încă din 60 și până prin 89, până când a căzut Ceaușescu.
De fapt, tot ce se întâmplă acolo era subversiv.
Erau cam două lucruri de puteai să faci chestia asta. În afară de concertele muzică rock, mai erau galeriile de fotbal.
Da, exact.
Alea erau locurile unde...
Da.
te manifestai mai liber.
E vorba de niște trăiri colective, de niște contestări sublimate și puse în locuri publice, iar sistemul nu avea ce să facă de regulă. Dragă Nelu Stratone, cartea asta are o poveste specială, pentru că, din păcate, trăim într-o societate de consum, una extrem de comercializată, care se uită în primul la profit. Și tu ai avut dificultăți majore, chiar insurmontabile, în a propune unei edituri să riște banii pentru a-ți publica ție primul volum. Hiperliteratura a zis carte excepțională, o publicăm, mai că n-avem bani. Ce s-a întâmplat?
Ei, au făcut o campanie de crowdfunding care a mers destul de bine, deci au fost 89 sau poate ceva mai mult
de
contribuabil, da. Și astfel s-au adunat toți banii care erau necesari pentru primul tiraj.
85 de milioane,
da,
1500 da, de lei da, noi, da, de roni, și s-au adunat de fapt
11.000 de roni, deci interes pentru carte se pare că există. Acum, eu sunt foarte mulțumit de faptul că acolo unde am lansat cartea, deci am fost cu cartea la Ploiești, la Sibiu, la Timișoara, la Arad și peste tot aprecierile au fost favorabile din partea muzicienilor. Asta mă bucură foarte tare, pentru că, sincer, mă așteptam la ceva șuturi, mai ales din partea timișoranilor, care în general sunt răgățeni și...
Timișoara e la fel ca Liverpool, exact, Marea Britanie, exact, adică nu e în Marea Britanie.
Exact.
Timișoara e și nu e în România, de acest punct de vedere.
Și acolo atât Ilie Stepan, cât și ceilalți colegi din trupele timișorene, mai vechi sau mai noi, chiar au apreciat, au avut un cuvânt pozitiv pentru cartea.
Nelo, eu nu cred că ei ar fi putut să fie critici într-un motiv psihologic extrem de inteligibil. În fond era și povestea vieților acolo.
Da, corect, sigur.
Direct sau indirect, erau și ei prezenți.
Ei, am încercat să structurez cartea în așa fel încât să prindă fiecare capitol, să prindă o decadă. Deci primul capitol se referă la 62-71 până la tezele din aprilie 71, o perioadă în care totul era permis. Noi aveam, noi așa, și practic libertatea pe care ne-a dat-o faptul că nu am intervenit în Cehoslovacia în 1968.
Da, asta spre finalul decade, pentru că altfel, da, în anii 60, la început, muzica rock cunoscută în România era cea ascultată la radio, păi, la postul de radio din afara țării, da, de la Radio Beirut,
da,
sau Radio Luxemburg.
Beirut, Radio Luxemburg, normal, mai erau niște posturi turcești care transmiteau rock. Dar exista un entuziasm declanșat de filmul Tinerii, care unde apărea Cliff Richard alături de formația The Shadows, și eu, ca și mulți alții, am făcut o formație, normal, în urma vizionării filmului respectiv.
Și tu ai fost combatant.
Da, și bine, am avut o formație de liceu și apoi în facultate am mai colaborat cu câteva formații, dar n-am fost chiar în prima linie, am fost undeva linia mediană.
E, a fost un fenomen, stai puțin. Da. Vorbești în calitate de cunoscător, da, nu de pe margine.
Ei, deci în cartea asta nu este vorba despre formația mea, ci este vorba despre marile formații ale perioadei
înainte
respective.
Înainte să ascultăm puțină muzică, de ce reperul 1962?
Pentru că atunci au apărut primele formații care s-au numit rock și pentru că atunci a fost filmul Tinerii prezentat,
exact,
la noi. Din cauza aceasta am luat acel reper ca începutul rockului românesc, deși sunt domni care spun că aveau formație rock că din 1958-59, nu cred asta, în fine.
Răzau trupele sovietice când s-au retras?
În
58 s-au retras, da, sovieticii din țară.
Deci cam mai a fost perioada,
da,
de,
da,
deschidere.
Da, exact.
Oricum, în 63 e plenara care...
Exact.
E așa numită declarație de, da, independență, exact, a Partidului Comunist Român față de PCUS. Mă rog, era o perioadă în care cât de cât se putea, au apărut acești germeni care au lăsat, eu sunt curios, vom discuta mai încolo, sunt curios care va fi cel mai consistent volum. Cred că tot ăsta primul va fi, față de celelalte două.
În momentul în care voi termina celelalte două volume, deci va apărea trilogia reeditată și poate că atunci o să
vedem
completăm asta. Într-adevăr, am mai găsit materiale și de fapt au fost câteva zeci de pagini care n-au intrat aici.
Perioada asta eroică probabil că e mai atrăgătoare.
Da. Nelu, 10 ani, nu? 10 ani ai lucrat pentru
a elaborat chiar mai mult acest volum. Nu, am lucrat chiar mai mult. Deci în 2000, aveam deja pregătit volumul cât de cât. Numai că atunci n-am găsit, într-adevăr, n-am găsit editori, nici interes practic pentru muzica rock. Și mai să spunem, când mi-au propus băieții de la Hiperliteratura să fac volumul, în momentul acela aveam cam 60% scris, deci 40% a trebuit să reiau și a fost foarte interesant faptul că tot ei mi-au propus acest format cu diverse selecții de citate din articole, din interviuri și cred că a ieșit ceva bun, cel puțin până acum am fost lăudat.
Hai să ascultăm o formație reprezentativă a celor ani, Marele Sfinx.
Cer violet, luna dacă-și găsi eu, albă ar fi toată, pată de argint pe perdea, aș putea să o pictez și să-i spun la plecare, dragostea mea, ia-o, e pentru tine.
Cer violet, e luna. Noi nu suntem violeți, din potrivă suntem împurpurați de emoții și de bucurie că putem rememora, grație eforturilor și inspirației lui Nelu Stratone, istoria rockului românesc. Prilejul întâlnirii noastre de astăzi la microfonul emisiunii Texte și Pretexte, volumul Rock sub secere și ciocan, o carte excelent documentată și scrisă așa cu patimă, cu suflet, o carte apărută la editura Hiperliteratura din București. Nelu Stratone, tu ai fost un apropiat al lui Moțu Pitiș, da. Ați colaborat mulți ani aici la Radio România Tineret și practic ai oferit documentarea pentru multe emisiuni care a format generații întregi.
Deci practic am colaborat împreună încă de la Nova 22, am fost la Nova 22, apoi la Radio Tineret, am aproape 10 ani și după aceea la România Tineret. Fără modestie, deci îi scriam multe emisiuni, îi pregăteam, îi selectam muzica și îi pregăteam muzica, pentru că dânsul era plecat destul de mult în turnee și colaborarea a decurs foarte, foarte bine. Dacă vreți să aflați părerea mea despre Moțu Pitiș, o aflați din asta Stratonel, un rocker atipic. Este o carte care practic se leagă foarte mult de Rock sub secere și ciocan, pentru că aici vorbesc într-adevăr de performanțele mele muzicale și profesionale.
Stratonelul, da, e nickname-ul tău, da, e porecla, exact. Ta, nu? E acel cognomen care te-a făcut, da, foarte cunoscut și iubit în rândul amatorilor de muzică rock. Timișoara, ce loc a ocupat Timișoara în istoria rockului românesc? Pornind numai de la o banală observație, formația Phoenix, nu? Și formația Celelalte Cuvinte sunt două trupe bănățene.
Da, am fost criticat puțin pe un site de cineva care cred că e destul de tiner și n-a priceput el foarte bine ce cu istoria rockului românesc. Neînțelegând de ce am început cu Timișoara și de ce am vorbit destul de mult inițial despre Timișoara, lucrurile sunt foarte simple. Practic, Timișoara și Aradul fiind foarte apropiate de granița cu Iugoslavia și cu Ungaria, au avut informație mult mai multă și fiind foarte multe familii de origine germană, da, plecate în Germania, aduceau mai multe discuri, aduceau stații de scule performante, lucruri care în București nu prea se întâmpla. De altfel, a fost vizibil la prima ediție a festivalului Club A, a fost vizibilă diferența de dotare între trupele bănățene și cele din București. Mai era o zonă bine aprovizionată, Clujul, de altfel atunci și sculele care au fost puse la dispoziție de Cromatic Grup 3 au fost folosite și de celelalte trupe.
Da, e interesantă și corectă observația, da. O treabă de proximitate, bineînțeles, până la urmă, exact. Și de sursă de, exact, informare, plus, și de tehnică.
Plus că acolo se auzeau și posturile de radio pirat din Marea Britanie, la noi nu puteam auzi decât Radio Sofia, să nu...
Totuși era o diferență, nu? Spune-te, rog, din punct de vedere stilistic, din punctul de vedere al paradigmei de compoziție, prin ce anume s-au identificat sau specificat trupele din Banat? Au avut un sound special?
Da, bineînțeles. Un sound care aduna pe de o parte ritmul balcanic, sârbesc, erau trupe sârbești foarte bune, apoi și trupe maghiare, care erau ascultate la momentul respectiv și care Ungaria a fost mult mai deschisă la turnee. Omega a plecat prin Statele Unite, la un moment dat ceilalți, Neoton Familio, au tot fost plecați în Germania și au cântat. Deci, practic, erau mult mai deschiși către Occident și aveau posibilitatea să se informeze mult mai bine. Și poate că de aceea sound-ul trupelor bănățene pare puțin altfel decât acelor din București sau acelor din Cluj. Dar ce este foarte interesant este faptul că în acea perioadă, prima perioadă despre care povestim acum, exista foarte multă originalitate. Deci erau formații care și-au creat un drum propriu fără să se inspire neapărat de la o formație din vest. Și asta, uite, Olimpic 64, că parcă vorbeam ceva mai devreme de Zaharia. Avea un sound propriu foarte interesant, foarte inteligent, Sideral Modal Quartet, sau Sideral și Permă Sideral Modal Quartet, iarăși avea un sound propriu și asta. pe partea cealaltă, sincron, care se inspira din folclor popular. Deci exista, într-adevăr, dorința de originalitate.
Era o efervescență până la urmă, o concurență pozitivă, nu? Între trupele din vest și trupele din centru, de aici din sud.
Da, nu, bine, și pe vremea aceea nu exista invidie, trupele se ajutau între ele, chiar și trupa noastră la
pentru că erau
concurs.
Erau de aceeași parte a baricadei față de sistem.
Exact. Răzvan a făcut o observație foarte pertinentă în fotbal și la concertele rock, oamenii se înfrățau și puteau să înjure sistemul pe față, fără metaforă. E, la fel cum se întâmpla în atmosfera atât de amicală din registrul acesta al lumii rock, se întâmpla și pe terenul de fotbal. Cei care erau adversari pe teren erau prieteni după
exact,
aceea.
Exact. Adică țin minte cum la un concurs școlar eram cu formația liceului Alexandru Iancuza și Liviu Tudan mi-a dat, când a văzut ce...
Roșu și negru.
Da, când a văzut ce bas am, mi-a dat să cânt pe basul lui, chestie care a fost inedită și nu se prea practică acum.
Da, așa, era mult fair play și multă apropiere sufletească între... cei care compuneau trupele.
Bun, trecem iarăși la o repriză de muzică și după aceea mult așteptatul concurs. Ne întoarcem la Nelu Stratone imediat.
Zburătorul divin, când s-o locui de plin. Zbor, lunecând printre nori, de înalță întărie, raza e vie, iar în urmă strie, morții să mie, e pătrol înapoi. Dar să nu uiți de noi, fierul din fiare apare, dispare, dacă vie cu adevărat. Roșu ca focul, dulce norocul, viață și moarte le-am preunat. Vin, cu butoaie de vin, hai da magii cu surle, beau ca să urle, să pornească în dumne, fără să umble în pădurea de pin. Să-mi dea vinul pe lin. Fierul din fiare apare, dispare, dacă răbie cu adevărat. Roșu ca focul, dulce noroc, cu viață și moarte le-am reunat. Clipa trece în fum și totul e o goană. Nu e ceasul acum să privești înapoi. Ai zburat prin abis, cât clipești dintr-o geană. Asta așa a fost scris, să veghezi peste noi. Plin, sus în cerul să fii. Pe o rază de soare, la postul licoare, într-o flacără mare, ca o splendoare, pregătești nou destin. Chiar din focul divin, fierul din fiare apare, dispare, la cărăvie cu adevărat. Roșu ca focul, dulce noroc, cu viață și moarte le-am preunat. Clipa trece în fugă și tortul e o goană. Ceasul acum să privești înapoi. Ai zburat prin abis, cât clipești dintr-o geană. Asta așa a fost scris, să veghezi peste noi.
concurs.
Într-adevăr, prieteni, a venit momentul concursului. Rămâneți pe recepție. În curând Răzvan va rosti întrebarea ediției. Eu caut să vă stimulez erudiția și rapiditatea în a răspunde corect, prezentându-vă cele patru cărți alese drept premiu astăzi. Sunt titluri de valoare. Încep cu un roman polițist semnat de Tony Mott, Un glonț pentru Julieta. Un roman apărut la editura Tritonică din București. Este vorba despre... prima parte a unei trilogii. A mai apărut în această serie, Julieta avea un pistol. E o carte foarte bine tradusă, foarte bine așezată în limba română. Trebuie spus că romanul acesta are parte de o construcție particulară, acțiunea se desfășoară în România în bună măsură, e adevărat și la Tel Aviv, o serie de crime legate toate de secrete ale medicinei de avangardă. Cine iubește literatura polițistă are a se bucura de povestea foarte bine condusă de Tony Mott în romanul Un glonț pentru Julieta. Tot proză, tot literatură de valoare, adevărat nu la nivelul unui volum, al unui roman sau la nuvele, ci la nivelul unei reviste. Este vorba despre Iocan, revistă de proză scurtă, numărul al treilea din anul întâi. Este o publicație care apare în condiții grafice de excepție, o publicație care aparține editurii Velant, o publicație pe care a prilejuit-o pasiunea și încăpățânarea de care dă dovadă criticul și scriitorul Marius Chivu. Sunt nume mari prezente în acest număr al treilea revistei, de la William Faulkner la Aaron Biro sau de la Flavia Cosma la Alex Tocilescu. Proze scurte, nuvele, multă culoare în această literatură postmodernă, bine selecționată de Marius Chivu în revista Iocan. De la editura 3 din București, o carte de psihologie scrisă de un psihoterapeut american, Vincent G. Monastra, Cum să crești un copil cu ADHD, 10 lecții pe care nu le poți învăța de la medici. O carte care se adresează în primul rând părinților și psihologilor care lucrează cu micuții atinși de această maladie cumplită. Sunt câteva întrebări la care se răspunde destul de ușor pentru a identifica simptomul. Copilul tău este neatent și hiperactiv, răspunde obraznic, este încăpățânat și face doar ce îl taie capul. Specializat în tratarea copiilor și adolescenților cu ADHD, psihologul Vincent Monastra îți oferă un plan în 10 lecții pentru a-ți îmblânzi copilul hiperactiv. Firește, vorba despre un tratament alternativ, pentru că altfel e nevoie de îngrijire medicală specializată și de un mediu profesional care poate să contraatace o asemenea maladie cumplită. Nu în ultimul rând, prieteni, o carte foarte, foarte interesantă. Este vorba despre Vremea romilor, de britanicul Michael Stewart. Este o carte scrisă de un sociolog care a studiat mult timp viața comunităților de romi din România. Cartea apare la Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale de la Cluj. Traducerea asigurată de Ioana Miruna Voiculescu. Și vreau să vă spun că accentul pus de sociologul și antropologul Michael Sinclair Stewart în cercetările sale asupra romilor cade pe mecanismele de supraviețuire și de adaptare ale acestora în varii comunități naționale. Ideea de bază este că romii au căutat întotdeauna să se adapteze și să transforme mediul în funcție de normele lor culturale. O carte foarte interesantă, o abordare științifică.
Vă reamintesc că numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240. Astăzi e o probă de istoria presei de pe vremea când Marea Britanie dădea exemple bune. Așadar, dinainte de Brexit, de acum 315 ani, când a apărut The Daily Courant, primul număr al acestui cotidian, considerat primul cotidian britanic, deși la 1702, pe 11 martie 1702, Marea Britanie nu exista, însă vor mai trece câțiva ani, nu mulți, până când se va constitui Marea Britanie. Dar interesant e că această publicație, considerată primul cotidian englez, să-i spunem că e mai corect, a fost scos de o doamnă, e vorba de Elizabeth Mallet, care anunța în primul număr care a apărut, cum spuneam, la 11 martie 1702, că va publica numai știri din străinătate și nu va face niciun comentariu asupra lor. Uite, asta e o lecție de jurnalist până la urmă și pentru ziua de azi, bazându-se pe faptul că, citez, cititorii au destulă pricepere pentru a face reflexiile pentru ei înșiși.
Se pare că erau mai puțin deschiși către manipulare.
Exact.
Nu cum se întâmplă
e,
astăzi.
E foarte interesant, această atitudine a fondatoarei primului cotidian britanic la 1702, acum 315 ani, în care se limita doar la publicarea știrilor.
Răzvan, să știi că emigrația hughenotă a avut un rol foarte important în apariția primelor publicații englezești.
Fără îndoială.
Și multe știri, să știi, erau preluate
în toată Europa,
din presa franceză sau din cea olandeză.
Revocarea edictului din Nantes, care a fost una din marile prostii ale Ludovic al XIV-lea, a creat multe lucruri bune, multe fapte bune pentru ceilalți din împrejurim, chiar așa și e. Pentru mai cei depărtați. E bine de știut că unul din descendenții unei astfel de familie era Angel Salini. Familia lui se trăgea dintr-o familie de hughenoți care fusese alergați în toată Europa și până la urmă s-au stabilit în Moldova. Bun, dumneavoastră trebuie să ne spuneți în ce oraș a apărut acest prim cotidian englez, The Daily Courant, acum 315 ani.
Sunt Dan Andrei Aldea și ascultați Trupa Sphinx la Radio România Cultural.
Într-o țară care a fost, nu s-a aflat cine-i prost, dar țara unde-i bun tutun, avea proștul și unul. Și-o leacă avea ca și cu
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Ne-am întors, prieteni, rock sub seceră și ciocan. Acesta este motivul întâlnirii noastre de astăzi cu autorul Nelu Stratone. Am primit câteva mesaje foarte interesante. Un ascultător îl întreabă pe Nelu de ce nu există turnee de promovare acestei cărți și în Moldova.
Ba da, există. Chiar la sfârșitul acestei luni, în perioada 23-30 martie, avem turneu care începe la Buzău, continuă după aceea la Bârlad, apoi Iași, Suceava, Piatra Neamț, Miercurea Ciuc, nu mai e Moldova, dar în partea cealaltă, Miercurea Ciuc, Sfântul Gheorghe și se încheie la Brașov.
Uite, astea sunt vești bune pentru iubitorii
muzicii. Și Târgoviște.
Acoperiți o bună parte din România.
Da, bine, eu nu voi putea participa chiar în toate orașele, dar vor merge cei doi băieți de la Hiperliteratura, colegii mei care, de fapt, au editat cartea, Radu Toderaș, unul dintre ei, Andrei Ruse celălalt, Andrei Ruse fiind și directorul editurii. Și, bineînțeles, vor fi surpriză, vor fi însoțiți și de Liviu Mihaiu peste tot.
Foarte important asta.
Nelu, ce povești picante sunt în această carte a ta?
Povești picante destul de puține. Dacă vreți să vă citesc ceva din ea, sunt câteva lucruri foarte interesante. De exemplu, îl găsim pe Cristian Colan, care, din păcate, a decedat recent. Jazzul fiind considerat de către autorități drept propagandă imperialistă, eram nevoiți să recurgem la fel de subrefugii. Cu piesele instrumentale nu aveam probleme, le botezam cu un titlu românesc. Ce știau tovărășii din partii și comisiile de vizionare care foarte grijulii, vezi, doamne, cenzurau totul. Ziare, spectacole publice, programe de radio și televiziune, etc. De unde să le treacă lor prin minte că Floricele pe câmpiile socialismului, atot biruitor, era de fapt o piesă americană veche de jazz. Șef de orchestră, ca de exemplu Edmond Deda sau Todor Cosma, care au avut un rol major în promovarea jazzului, își prezentau concertele sub denumirea deghizată de muzică ușoară, trecând astfel prin sita cenzurii. Asta mi se pare o chestie foarte interesantă. Deci puteau și tovarășii să fie păcăriți cât de cât. Pe mă sunt multe întâmplări interesante povestite de diversi autori și muzicieni, și mai sunt astea prin anii, uite, povești rochierești aici spuse, sunt cam lunguțe.
E un capitol,
uite,
povești
da.
Rochierești.
Uite, Mircea Florian. Au fost și ceva concerte mai largi, cum a fost Primăvara Baladelor în aula universității, la care în juriu erau niște nume grele astăzi și nu am să le pomenesc pentru că nu merită, pentru că s-au plâns și au zis pe căței. Astfel au și venit băieții și ne-au cam îmbrâcit și ne-au smuls penele din aripi. Nu am ieșit bine de pe scenă în ovațiile sălii, eram toată ceata melopoică cu dubași, terași, chitaruzi, cobzari și alți meșteri lăutari, că au și venit în culise și ne-au luat la ghionturi și nu mai spun că după câteva zile a trebuit să ne prezentăm la centru universitar, să ne amenințe cu exmatricularea și tot felul de chestii, una mai ciudată decât cealaltă. Mai ales pentru faptul că majoritatea erau în anii terminali de facultate. Gabi Căciulă era chiar pierdut, zicea că dacă ăștia chiar fac chestia asta, mi-au stricat toată viața. Mai sunt din asta.
Vorbeai despre folclor, se vorbea și despre folclor. Da. Dar folclorul n-a fost numai un paravan. A fost și un motiv de inspirație până la urmă.
Păi a fost pentru formațiile care au fost acceptate de partid, fără probleme, s-au aflat, deci, Sincron sau Savoy. Deci, acestea se inspirau practic din folclor și, bineînțeles, că nu aveau niciun fel de probleme nici cu cenzura, nici cu turneele artistice. Asta era problema.
Folclorul a reprezentat așa o sursă de inspirație foarte puternică și pentru celebra formație bănățeană timișoreană.
Pentru Phoenix, dar acolo era un alt tip, era folclor arhaic care nu era transpus, nu era, să spunem, Ioane și pusă pe chitară, aranjată pentru chitară și cântată ca atare. Deci la Phoenix a fost ceva inteligent făcut. Și cu ajutorul...
Șeban Foarță, un textier genial, mare poet.
Cu ajutorul textierilor și muzicienii de la Phoenix erau niște muzicieni rafinați. Atât Covaci cât și Capăl, adică oameni care chiar știau să facă muzică.
Asta și au și demonstrat-o intrând în
rândul clasicilor muzicii rock românești. Care ar fi, după tine, Nelu, clasicii adevărați ai muzicii noastre?
Clasici?
Ce dor de clasici, muzicii rock românești.
Da, Sphinx. Eu țin foarte mult la formația Sphinx. Bineînțeles și la Phoenix, pe care îi cunosc ceva mai bine, cu mulți dintre ei sunt și prieteni. Apoi, Orădenie, Metropol, o trupă serioasă. Da. Chromatic Group 3 din Cluj, Navoca, iarăși o trupă foarte serioasă și care a avut performanță. FFN, formație bucureșteană, o trupă interesantă. Cam asta ar fi. Roșu și negru, am uitat.
Roșu și negru, da. Să putea să-l uiți pe Tudan, că ți-a dat și chitară.
Exact.
Ți-a încredințat chitara. Mai spune-ne două vorbe despre cealaltă carte, Stratonelu, că nu mai avem nici prea mult
deci, timp. Deci, cartea asta, Stratonelu, e scoasă de Casa de Pariuri Literare și un cristian mi-a propus să scot o serie întreagă de cărți care să fie colecția Stratone. Ăsta e capul de serie și urmează Topte Buzău, care e terminată, deci o carte dedicată festivalului Topte de la Buzău. Apoi va fi lansată chiar luna aceasta la Buzău. O carte a lui Ștefan Mardale, tot carte interviu cu Ștefan Mardale. Și mai pregătesc tot niște cărți interviu cu Andrei Partoș, una dintre ele cealaltă cu Iulian Vrabete și cu Anca Romeci.
Activitate intensă, da, Nelu, nu te lași.
Nu.
Și ne mândrim cu faptul că mulți dintre cei pe care ai pomenit
au
lucrat,
sau lucrează în radio.
Colegii noștri din radio.
Exact.
Îți mulțumim mult.
Mare plăcere. Mulțumim și multă inspirație și putere de muncă în continuare.
Neapărat când apar și celelalte volume,
da,
ținem legătura. Să ne întoarcem la muzica bună de demult, anii 70, Progresiv Teme.
Către tine, tu ești prietenul meu, eu te voi apăra. De-ai fi trist, m-ar dura sufletul pe mine și bucuria ta n-ar fi numai a ta. Către tine, tu ești eroul meu, visul meu împlinit. Timpul e trecător și uitarea vine. Eu te voi urma când vei fi părăsit.
De obicei, spre finalul emisiunii, spuneam că urmează doza homeopatică de umor. Astăzi nici pe departe nu e vorba de o astfel de doză.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Rețetă pentru o prăjitură de fructe. Pentru prăjitura de fructe aveți nevoie de o jumătate de pachet de unt, un pahar de zahăr, 4 ouă mari, 2 castroane cu fructe tăiate, o linguriță bicarbonat, o linguriță de sare, suc de lămâie, nuci și o sticlă de vodka. Se începe prin a încerca vodka pentru a-i testa calitatea. Apoi se ia un vas mare sau o oală emailată, după care se gustă din nou vodka. Ah, așa, puneți mixerul în priză și, pardon, bateți bine untul sau copiii dacă sunt acasă. Dacă e doar nevasta, adăugați zahăr. Foarte important, asigurați-vă că vodka nu și-a pierdut calitatea. Așa, se iau nucile și se pune iar mixerul în priză. Fructele se lasă să se coacă. Se controlează din nou vodka. Așa, se varsă 2 gurițe de spumă peste sare. Nu peste... Se varsă 2 gurițe de spumă peste nuci sau peste cap. Cui mai pasă? Nu uita să verifici vodka. Acum se iau 2 ouă și se numără 1, 2. Se sparg ouăle și se aruncă la gunoi. La gunoi. Obligatoriu se controlează calitatea vodcii. Au, așa, se scoate mixerul din priză, se scoate mixerul din priză și se pune la surpriză. Se trec fructele dintr-un castron în altul, în timp ce se gustă cu atenție vodka. Se pune cacao sau cafea sau să... Se pune cacao sau cafeaua sau ce găsești prin preajmă. Vezi și acolo, că nu ce mai contează. Se dă totul de pe vas și se aruncă în gâbel. Apoi se bea ce-a mai rămas, se bea mai rămas din vodcă. Nu uitați să tăiați mărunt pătrunjelul care nu se pune la prăjitura de fructe niciodată. Lingeți ultimele rânduri de vodcă și mergeți la culcare. Ei, poftă bună! Adică până noapte bună.
Ei, noapte bună. E abia miezul zilei. Rezultatele concursului de licor în primul cotidian englez a apărut la Londra. Vă mulțumim pentru răspunsuri. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Doina Lola din Oradea, doamna Luiza Ion din București, domnul Constantin Liviu Ilina din Timișoara și domnul Adrian Comșa din Rupea. Răzvan Dolea,
Valentin Brătopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim săptămâna viitoare la Texte și Pretexte. Acum vă lăsăm să-l ascultați pe Dorin Liviu Zaharia cu Olimpic 64, Ziua Bradului Bătrân. Să auzim numai de bine!
atâta pădure și gând. Am pus pioa și nu ne-am mai vom șterge bruma în curând. În aceeași scorbură am eram dulci și-aveam un aer front. N-am fost niciodată vulpi de-ajuns. Vagabond, cu dulceață de noroc am uns. Ne-am vopsit și sufletul în blond. De-o vârstă am ajuns. Cer și lut ne cheamă mai afund. Am trezit și mâna ne-am împins. Vom fi braz sau păsări în curând, dar focul e noapte bună, fa-i.